Eu o que reiterei dunha maneira clara é que ante a preocupación que está habendo, non? Creo que grave preocupación de moitos cidadáns, o meu obxectivo, o meu único esforzo ahora se vai a centrar en intentar conseguir que todas as edificacións que teñan licencia queden dentro da ordenación. É dicir, que todas as edificacións sean tratadas por igual. O reiterei, evidentemente, isto é algo que nós estamos traballando nel e eu estou convencido de que é factible. E iso é o objetivo fundamental que ahora mesmo teño pensando no plan, porque considero que todos os veciños son iguales e, por lo tanto, todos deben de ser tratados da mesma maneira, non?